У эфіры «Свабода» ў Менску, 23 гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Літва падала пазоў супраць Аўстрыі ў вярхоўны орган юстыцыі Еўразвязу. Вільня патрабуе адказу, чаму ў дачыненні да грамадзяніна Расіі палкоўніка КДБ Міхаіла Галаватава, выдачы якога дамагалася літоўская пракуратура, не ўжылі еўрапейскі ордэр на арышт. Літоўскія прокуроры сцвярджаюць, што аўстрыйцы парушылі міжнароднае права, калі менш чым праз суткі вызвалілі палкоўніка Галаватава, затрыманага ў Вене 15 ліпеня па еўрапейскім ордэры на арышт. Літоўскі бок падазрае яго ў ваенных злачынствах як былога камандзіра савецкай групы спецназу КДБ «Альфа», якая штурмавала ў студзені 91 году віленскую тэлевежу, што прывяло да гібелі мірных грамадзян. Аўстрыйскія прадстаўнікі заяўляюць, што адпусцілі Міхаіла Галаватава па прававых прычынах з-за недахопу ў дакументах неабходных дадзеных. Літоўскія пракуроры даказваюць адваротнае і называюць гэтыя тлумачэнні адгаворкамі. Тым часам амбасадар Расіі ў Вене Сергей Нячаяў заявіў, аўстрыйскае правасуддзе праявіла прафесіяналізм і бесстароннасць, не даўшы ўвязаць сябе ў інтрыгі. Ён адмаўляе, што яго краіна спрабавала, як падазраюць у Вільні, аказваць ціск на Вену. У сваю чаргу спікер літоўскага сейму Ірэна Дэгуценя звярнулася ў еўрапейскі і аўстрыйскі парламенты з просьбай правесці расследаванне па гэтай справе. Яна назвала рашэнне Аўстрыі вызваліць Галаватава нечаканым і ганебным учынкам. Працягваем навіны. Іран заявіў аб установцы на сваіх ядзерных аб'ектах новых цэнтрыфугаў для ўзбагачэння урану. Паводле прадстаўніка МЗС Ірану, новыя цэнтрыфугі працуюць хутчэй і з лепшай якасцю. У чэрвені Тэгеран абвясціў пашырэнні вытворчасці высокаўзбагачанага урану, нягледзячы на міжнародныя санкцыі ў сувязі з яго ядзернай праграмай. Іран сцвярджае, што гэтая праграма пераследуе выключна мірныя мэты, аднак на захадзе Тэгеран падазраюць у імкненні стаць уладальнікам ядзернай зброі. У Лондоне медыямагнат Руперт Мердак і яго сын Джеймс сёння паўсталі перад спецыяльнай парламенцкай камісіяй, якая расследуе скандал аб парушэнні прыватнасці брытанскіх грамадзян журналістамі, якія працавалі на выданні Мердакаў. Сам Мердак выбачыўся за дзеянні сваіх журналістаў, але не прызнаў асабістай адказнасці за іх. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, якая знаходзіцца з візытам у Індыі, заклікала да больш глыбокага супрацоўніцтва ў сферы бяспекі. Клінтон сустрэлася з кіраўніком МЗС Індыі Саманахалі Крышнам і прэм'ер-міністрам Манмаханам Сінгам. Сірыйскія войскі размясцілі свае падраздзяленні ўздоўж мяжы з Лібанам, каб спыніць паток уцекачоў у Лібан, якія ратуюцца ад сутыкненняў у Сірыі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес выставіць сваю кандыдатуру на выбарах у наступным годзе, нягледзячы на выяўлены ў яго рак. З такой заявай выступіў сёння міністр фінансаў краіны Хорхе Джордані. Амерыканскія афіцыйныя асобы правялі сустрэчу з прадстаўнікамі лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі. У паведамленні дзярждэпартаменту гаворыцца, што амерыканскі бок яшчэ раз давёў да ведама лібійскіх чыноўнікаў патрабаванне аб неадкладнай адстаўцы Кадафі. Прадстаўнік лібійскага ўраду Муса Ібрагім са свайго боку назваў сустрэчу найважнейшым крокам у аднаўленні дачыненняў са Злучанымі Штатамі. Паводле яго слоў, яна адбылася ў мінулую суботу ў Тунісе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 гадзіне вечара.